Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується політолог Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, вітаю вас.
Хочу поговорити з вами про те, що відбувається в Росії. Ми пам'ятаємо, що слідкуємо за тим, що там відбувається з владою. Звичайно, що нам дуже важливо було б побачити певні ознаки дестабілізації. І через це хочу обговорити тему, яка почалася ще минулого тижня. Нібито вона не нова, але, як мені здається, гостроту вона не втрачає. Звичайно, йдеться про те, що був затриманий заступник Шойгу, тобто заступник міністра оборони. Звати його Тимур Іванов. Дуже давно знали про нього всі, хто цікавився цією персоною, що він є великим корупціонером, що він живе, в принципі, як олігарх. Людина, яка відповідала за будівництво від Міноборони. Сам особисто літав на джетах, його жінки робили те саме. І от зараз його затримали нібито за корупцію, при тому, що у російських незалежних видань інформація, що взагалі-то його звинувачують у держзраді. На вашу думку, чого ознака от таке затримання?
Ну, потрібно почати, напевно, з того, що подібне затримання неможливо було б уявити собі без, як мінімум, кивка голови Володимира Путіна. Тобто перше, що потрібно починати, це з того, що подібне затримання було санкціоновано, було одобрене Володимиром Путіним. І це насправді дуже важливо для нас, тому що саме він запустив весь цей процес. Другий аспект, не менш важливий, це те, хто приніс Володимиру Путіну папірець чи документ, на якому було сказано про те, що прийшов час арештовувати праву руку міністра оборони воюючої країни, де міністр оборони до останнього часу був недоторканною особою, а всі його васали, всі його заступники були також недоторканними. Просто ми повинні знати історію піврічної давнини, коли інший заступник міністра оборони Цаліков, людина, яка справді вважається правою рукою і одним з гаманців Шойгу, попав в подібну ситуацію, тобто проти нього були відкриті певні кримінальні провадження, і тоді Шойгу вдалося його відстояти. Шойгу вдалося не просто його відстояти, а Цаліков залишився на своїй посаді, і Цаліков досі працює заступником міністра оборони. Тут же було прийнято прямо протилежне і дуже показове рішення, коли Іванов в день ще був на засіданні колегії Міноборони, а ввечері його було затримано, потім було переведено до Лефортова. Лефортово вважається ФСБшною в'язницею в Російській Федерації в Москві. Якщо, в принципі, говорити про те, хто міг занести такі документи, хто був автором взагалі всієї цієї спецоперації, можемо, не сумніваючись, говорити, що це куратор силовиків, людина, яка, по суті, номером два в Російській Федерації на сьогоднішній момент, це Патрушев. Власне кажучи, чому я таку довгу преамбулу змушений був говорити, тому що без цього ми не зможемо далі дати відповідь безпосередньо на ваше запитання, що відбувається в елітах. В елітах відбувається наступне. Після вибори 17 березня, президентські вибори, вони стали таким собі кусковим бачком для зміни правил гри безпосередньо в усій Російській Федерації. Перше, про що говорить затримання Іванова, воно говорить про те, що відтепер всі домовленості, які були до цього між елітами і Володимиром Путіним, і невеликим його оточенням, по суті, обнулилися, і по суті, можемо говорити, що тепер все починається з чистого листа. Недоторканних немає, причому це стосується як політики, так і бізнесу, тому що паралельно розвиваються процеси із реприватизацією і передачею тих чи інших активів в надійні руки. Другий момент, про який ми можемо чітко говорити, це те, що справді в Російській Федерації розпочинається процес, той, що я називаю неоандроповщина. Це, власне кажучи, коли структури ФСБ починають ставати таким собі передовим загоном революції і починають отримувати значно більші, значно ширші повноваження, в тому числі по кураторству корупційних потоків. Це те, що зараз уже точно ми можемо говорити. Чи призведе це до масових посадок? Зрештою, для нас це не має глобального значення. Тому що ми пам'ятаємо історію Ходорковського, коли був посаджений один олігарх, але цього було достатньо для того, щоб вирішити питання зміни системи управління взагалі по всій країні. Тому буде затримано ще там умовно 100 людей, чи не буде затримано, це глобально не має значення, тому що система правил гри взагалі глобально міняється, недоторканних немає, ФСБ отримає надзвичайно розширені повноваження. Питання тільки в тому, що під це, чесно кажучи, наскільки я розумію, можливостей і сил, точно так же, як і в Андропова в 82-му році, так і в 83-му році, так і зараз, в 2024-му, у Патрушевої кампанії немає.
Ну, от ви називаєте це неоандроповщиною, то також маю пояснити нашій аудиторії, що Юрій Андропов, так, генсек, недовго він був генсеком СРСР, комуністичної партії, ну, тобто очолював СРСР, він був головою КДБ. Так, ми пам'ятаємо, що дійсно відбулося те, що КДБшники взяли всю владу в тодішній країні. Але чи можливо, ви самі наголосили на тому, що Росія воює, чи країна, вона широкомасштабна, масштабну війну веде проти України, стверджує, що веде широкомасштабну війну проти НАТО, звичайно ж. Чи можливо бути, щоб було так, щоб Міноборони було відтіснено на другий, третій план? Чи може таке бути, що от у вас має бути армія, у вас має бути все мобілізоване, але головні – це чекісти, це ФСБ?
Ну, в даному випадку тут, між іншим, спеціально, я думаю, вибралась, крім всього іншого, фігура Іванова – це так звані, так звані генерали, які не мають відношення до армії. Тобто це цілий ряд в Міноборони є людей високопоставлених, які не мали взагалі жодного відношення до армії, які опинилися в Міноборони тільки завдяки тому, що колишній губернатор Московської області Шойгу і міністр надзвичайних ситуацій Шойгу під час свого життєвого і кар'єрного шляху знайшов собі ряд товаришів, які могли забезпечувати йому корупційні схеми. Тому з цієї точки зору спеціально були обрані не бойові генерали, спеціально були обрані люди, яких можна там в прямому значенні цього слова називати тиловими крисами. І в даному випадку тут не говориться про відтіснення Міноборони. Тут говориться взагалі про зміну правил гри. І ФСБ не буде, як і в андроповські часи, між іншим. Тобто це не значить, що ФСБ або КГБ в ті часи стало керувати країною. В часи Андропова керувала країною політбюро ЦК Компартії, і Компартія проправила. А КГБ стало таким собі передовим загоном революції, той, який, в принципі, мав значно ширші повноваження і не боявся робити певні речі. Але і там вони зламали зуби, тому що, по суті, Андроповщина завершилась лише одним серйозним вироком. Це вирок керівнику одного з найкрупніших московських астрономів, астронома Єлісєєвського. Точно так же і зараз, судячи з усього, буде цілий ряд спроб відкривати якихось кримінальних проваджень, але навряд чи система дозволить, щоб все це перетворилося на умовний 37-й рік. Та й з ФСБ, по-моєму, не готова на сьогоднішній момент до 37-го року. Попри те, що зараз, між іншим, одна з цікавих новин останнього тижня, це на 1 трильйон рублів збільшились запроси. Всі, ну це управління, яке займається тюрмами, 1 трильйон рублів, підкреслюю, на побудову нових виправних закладів в Російській Федерації. Але навіть попри це, станом на зараз ФСБ не готове до 37-го року, і ФСБ не готове до того, щоб робити якісь глобальні речі. Поки що мова йде виключно про те, щоб показати всім, що правила гри змінилися. Ви повинні, причому ніхто не знає до кінця, які це правила гри. Вони будуть зараз встановлюватись, по суті, по ходу п'єси. Але всі попередні домовленості де-факто обнулені.
Ну, от ви вже сказали про 1 трильйон рублів, так, які потребує оця федеральна служба, як там виконання, так, коротше кажучи, так. Я не пам'ятаю, як це розшифровується. Та-та-та, а от, а чому так? Серед іншого, ми чуємо, ну, звичайно, що російська статистика офіційна ніде цього не показує, що насправді тих, хто не хоче йти до російської армії, величезна кількість, тобто величезна кількість дезертирів, але все одно плюс 1 трильйон рублів, на що це може піти?
Ну, на будівництво 30 колоній по всій території Російської Федерації і обов'язково 4 нові великі колонії на окупованих територіях. Тобто на територіях Донецької, Запорізької, Луганської і Херсонської областей в тому числі. В даному випадку гайки закручуються. І ФСІН прекрасно розуміє, ну ця структура, яка займається тюрмами, вона прекрасно розуміє, що зараз її зоряний час може наступити. І тому вони просять більше для того, щоб дали хоч щось. Оце з цієї точки зору треба на це розглядати.
Добре, давайте повернемося все-таки до Шойгу. Він пережив вже достатньо криз, мається на увазі, пережив як людина, яка залишається при своїй посаді, яку не знімають, хоч ми бачили оті фотографії, де там Путін і Шойгу, і обидва, м'яко кажучи, не раді одне одного бачити. Але ви сказали вже про те, що один свій гаманець він зміг відбити приблизно півроку тому, але інший його гаманець зараз точно сяде, бо ми ніколи не бачили, щоб були виправдальні вироки щодо російських чиновників, якщо вже їх заарештували. То, як ви гадаєте, якщо повернутися до теми держзради, чи дійсно ми можемо говорити, чи припускати, що цей Тимур Іванов міг бути певним джерелом інформації для якоїсь з розвідок?
Ну, ми точно не можемо це виключати. Але, судячи з усього, він просто був надвисокого рівня корупціонером і людиною, яка крала десятками мільйонів доларів. Тому я думаю, що тут поки що все виглядає, про держзраду виглядає поки що, в всякому разі, як дещо надуманий момент. Я думаю, що цю історію можуть в якийсь момент десь навіть витягнути, якщо їм це буде потрібно. Але наскільки я все це бачу, наскільки все це можна судити, це великий такий собі, не дзвіночок, навіть вже такий величезний дзвін абсолютно всім міністрам, абсолютно всім чиновникам про те, що у вас є ваші васали, як ви їх вважаєте, васали, яких не можуть, які є недоторканними. Ні, таких недоторканних немає. ФСБ отримує розширені повноваження. Плюс до всього іншого, дуже важливо для системи це те, що це саме Шойгу, і що це саме під час війни. Тобто вони розуміють, що якщо на такий крок пішли під час війни, то в принципі зупинитись перед яким-небудь міністерством там умовних надзвичайних ситуацій екології чи освіти ніхто не буде навіть задумуватись, і можуть відбуватися посадки, арешти, розкуркулення, реприватизації і так далі, і так далі, і так далі. Тому це такий дуже символічний, дуже такий показовий момент. І плюс до всього іншого, дуже важливо це те, що по суті, це багато в чому от для російського чиновника буде показано, що якщо Шойгу зараз не зможе відбити свого, і він при цьому залишиться на своїй посаді, по суті, це буде рівнозначно, ніби він навіть вибачився перед Путіним. Це ж, я думаю, що про це ми ще побачимо історії, про те, як Шойгу повзав на колінах, просив вибачення, його там пробачили і так далі, і так далі. Тобто оця от історія, яка була запущена ще Кадировим, який вимагав публічних вибачень за певні речі, от вона переходить на новий щабель, тож вона має всі шанси перейти на новий щабель. І от я думаю, що з високою долею ймовірності оця от історія із вибаченнями, яка характерна, зараз ми про це пам'ятаємо як про історію із кадирівськими виходками, хоча 20-те століття воно було повне подібних речей, а один з самих знаменитих були це, звичайно, китайські вибачення, я маю на увазі всередині Китаю, коли затримані ті чи інші люди вибачалися перед худвідбінами. От зараз, я думаю, що для багатьох чиновників в певних кулуарних моментах, інколи публічно, настане момент отаких от вибачень. Або може настати момент таких вибачень.
Ну, цікаво, якщо так, от цей період культурної революції в Китаї, чи він прийде зараз до сучасної Росії. Але ви бачили, це був не коментар ГУР, це була така інформація, яка нібито через джерела в Головному управлінні розвідки публікувалася в українських медіа. Інформація була така, що от нібито саме через ту операцію, яку ГУР провели в Росії, там йшлося про те, що наші розвідники змогли отримати доступ до секретної інформації з серверів Міноборони, що саме через це цього Тимура Іванова і заарештували. Я особисто питав, у російського незалежного журналіста-розслідувача, саме він був джерелом у тієї інформації, що нібито за держзрадою його судять цього, будуть судити цього Тимура Іванова. Він сказав, що не вірить в таке. Як ви оцінюєте інформацію від джерел ГУР в українських медіа?
Я дозволю собі невеличку ремарку, перш ніж відповісти на ваше питання. Якщо ваше джерело автор ідеї про те, що він шпигун, звичайно, він не буде вірити в жодну іншу ідею, тому не дивно, що він не вірить в подібні речі. Відносно заяви ГУР про те, що були зламані сервери, це справді до цього була інформація про це. Справді, судячи з усього, Іванов фігурує або може фігурувати як людина, яка один із головних, скажімо так, можливих фігурантів справи під назвою «Війна на крові». І, в принципі, чи могло стати каталізатором історії із ГУРом, могла абсолютно стати. Тому що вибирати, треба, судячи з усього, логіка ФСБшників, логіка Патрушева і його оточення, було в тому, що треба ударити було саме по Шойгу. Біля Шойгу є не так багато персонажів, які будуть настільки символічними. Ударити знову по Цалікову, ну, по заступнику, про якого говорив перед тим, якого він відбив півроку тому, ну, буде достатньо дивно, що ви його відпустили півроку тому. Ну, для того, щоб зробити таку публічну історію. Тому був вибраний Іванов, і не в останню чергу цілком реально, що саме через всі ті речі, які зараз уже відомі, в тому числі і Головному управлінню розвідки України.
Пане Вадиме, ви вже згадали Рамзана Кадирова, чеченського диктатора. Ми бачили інформацію ще 3 тижні тому, так вона з'явилася знову ж таки в російському незалежному виданні про те, що от нібито він смертельно хворий. Ми вже не вперше маємо інформацію про те, що Кадиров хворіє. Він дійсно виглядає не дуже. Зараз максимально намагається спростувати свою хворобу, так показувати якісь такі відео, де він з маленькими вагами в спортзалі. Також зрозуміла поведінка. Тут питання в іншому. Чи можна пов'язувати 2 ці процеси? Мається на увазі процес проти Тимура Іванова, який точно буде. І от той витік інформації, ну, от з конкретними діагнозами Рамзана Кадирова.
Ну, знову ж таки, доведеться зробити невеличку преамбулу. На цей раз історія про швидку смерть Кадирова зайшла через ліберальні ЗМІ і через Нову газету. І тут потрібно сказати про те, що останнім часом, протягом останніх кількох місяців, той, хто слідкує за Росією, може побачити, що справді цілий ряд важливих витоків інформації йдуть, які вигідні, перш за все, Кремлю. А ця історія, вона вигідна Кремлю, я впевнений. Або частині Кремля, так точно. В принципі, йдуть через ліберальні ЗМІ, через це додається їм певної довірливості, або те, що зараз буде називати словом трастовістю. Якщо говорити про те, чи правдиві ці діагнози, ну, про це дуже тяжко говорити, але, судячи з усього, диму без вогню не буває, і, судячи з усього, справді, у Кадирова є цілий букет хвороб, і ви правильно абсолютно сказали, що виправдовуватись тим, що ти дуже здоровий, якщо в 45 років ти піднімаєш 5-кілограмові гантелі із неймовірною напругою. Очевидно, все ж таки це говорить про те, що навряд чи можна це назвати суперздоровим і людиною, яка має серйозний фізичний стан. Судячи з усього, проблеми із здоров'ям у Кадирова є. Чи помре Кадиров, умовно кажучи, завтра? Ну, я думаю, що ні. Думаю, що все ніхто не вірить. Але як би я трактував всю цю статтю і всю цю шумиху, яка відкрилась навколо цього, про це треба дивитися з точки зору, знаєте, якщо ми будемо брати піратську термінологію, то у них є поняття чорної мітки. Коли комусь дається чорна мітка, це означає, що людину приречено на смерть. От в цьому конкретному випадку це не чорна мітка, я б назвав би її сірою міткою. Коли Кадирова де-факто підвісили, і знову ж таки, якщо ми будемо розглядати в контексті всього того, що про це ми говорили, про зміну правил гри в Російській Федерації, Кадирову теж сказали про те, що в тебе момент, коли ти мав безлімітну можливість робити все, що ти хочеш, де-факто завершився. Ти не будеш мати тепер можливості робити все те, що ти робив до того. І зараз ми, між іншим, повинні подивитися на те, як трошки притих Кадиров. Він справді показав відео із свого спортзалу, і на цьому все завершилося. Зараз почалися величезні розмови про те, хто буде наступником Кадирова, як це все буде виглядати. Кадиров робить все від себе залежне для того, щоб просувати свого 16-літнього сина Адама. Між іншим, ця ж сама газета опублікувала і другу частину розслідувань про Кадирова, вже не про здоров'я, а про його синів і про дочок. Де, в принципі, основа цієї статті полягає в тому, що всі сини де-факто ідіоти, а дочки більш-менш розумні. Але дочка не може керувати Чечнею. Це теж такий достатньо серйозний такий плювок в душу Кадирову, якщо з цього з точки зору подивитися. Але я повторюся, ця стаття була 100% санкціонована з Кремля. Очевидно, все ж таки, вона була санкціонована ФСБшниками. І головна її суть полягає в тому, що, дорогий Кадиров, ти повинен чітко розуміти, ті правила гри, якими ти грав до останнього часу, вони де-факто обнулені. Тепер ти не зматимеш можливість от точно так же легко і безпроблемно там, вбивати когось в Москві або там, відправляти своїх найомних вбивць кудись-то там. В принципі, міняються правила гри. Знову ж таки, наскільки вони поміняються, поки що говорити тяжко. Правила, як я говорив, вже пишуться по ходу п'єси.
Ну, але той факт, що безліміт для Рамзана Кадирова завершився, я думаю, це для нього дуже неприємно, бо він все-таки завжди...
Як мінімум, на проміжок часу. Як мінімум, на певний проміжок часу. Тому що зараз він затаївся і зараз він вважає, що він має можливість іще перечекати.
При цьому, пане Вадиме, ми бачимо, що ніякої альтернативи Путіну немає, що він не помирає. Розуміємо, що навіть з тих розслідувань, які були опубліковані, там в нього щось зі спиною, але він від цього не помре. Можливо, в нього щось було ж з щитовидною залозою, але він від цього не помре. Чи дійсно так і залишається один лідер, як цей, один фюрер, одна страна?
Ну, я вам більше того скажу, що з моєї точки зору, на жаль, останні кілька місяців вони призвели до того, що де-факто країна не просто переходить, Росія має на увазі, переходить не просто від авторитаризму до тоталітаризму, але й вона переходить до глобального культу особистості. Тобто, станом на зараз, найближче оточення Путіна, якщо ми будемо говорити про умовних цих 15-20 людей, які знаходяться біля нього, вони зацікавлені в, на сьогоднішній момент в продовженні життя Путіна, в тому, щоб він залишався фюрером. І радянське гасло «Говорим Ленін, підрозуміваємо партія», «Говорим партія, підрозуміваємо Ленін», на сьогоднішній момент уже, по суті, можна сказати, що воно перейшло в «Говорим Росія, підрозуміваємо Путін», «Говорим Путін, підрозуміваємо Росія». Це вигідно цьому оточенню. І оточення починає будувати, крім всього іншого, культ путінізму не лише зараз, їм потрібно створення цього культу, але воно потрібно йому буде після самої смерті Путіна для того, щоб пережити транзит влади. Знову ж таки, повертаючись до радянських часів, радянське гасло «Ленін жив, Ленін буде жити», от воно, по суті, зараз втілюється тільки з прізвищем Путін. Оточенню потрібен зараз культ Путіна і культ путінізму. Тому що Путін, по суті, от все, що він зробив, все такий собі 7 листопада 1917 року, з якого почався взагалі новий відлік історії, і далі все буде тільки краще, веселіше, ну і все ми знаємо, той, хто пам'ятає Радянський Союз, взагалі дуже добре пам'ятає. Тому от з цієї точки зору зараз найближче оточення Путіна дуже зацікавлено в тому, щоб продовжити його життя. А взагалі вся національна ідея Російської Федерації на сьогоднішній момент, вона починає зводитись до формули про максимально довге і щасливе життя Володимира Путіна в кріслі президента і бажання його померти в кріслі президента. І з цим фактом, на жаль, ми не можемо не рахуватися.
Так, ми, ну, знову ж, це його оточення точно пам'ятає історію, що от після таких культів особистостей, якщо це не продовжувати, якщо не дивитися в майбутнє, то може завершитися певною турбулентністю, а це проблема для безпосередньо саме цього ближчого оточення. Пане Вадиме, дуже дякую вам за вашу аналітику. Політолог Вадим Денисенко був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що відбувається зараз всередині Росії. Там дійсно є дуже цікаві процеси з тим, що був заарештований Тимур Іванов, це заступник міністра оборони, тобто заступник Шойгу. Його називають саме гаманцем Шойгу. Він відповідав за будівництво в Міноборони. Це означає, що це величезні бюджети, які можна було розкрадати. Про те, що він їх розкрадає, знали вже не одне, хочеться сказати, десятиліття, але точно, ну, близько 10 років, і розслідування публікувалися, і інформація була у всіх силових органів в Росії. Зараз його заарештували. З цього можна зробити висновок, що правила змінюються, а це може означати щось хороше для України, як дестабілізація влади, а може і щось погане в тому сенсі, що ця влада ще більше цементується на території Російської Федерації.